Jeg ved jo ikke, hvad vej vi skal.
Han bukkede igen og gik foran. Det forekommer mig så tåbeligt med nogen af disse udlændinge. De siger, at de vil vise en vej, og så venter de alligevel. Man skal gå foran dem, men hvordan skal man kunne det, når man netop er i den situation, at man ikke kender vejen? Sådan så jeg på det dengang, og det gør jeg stadig. Den unge mand førte mig nu hen ad en korridor og bankede på en dør i den anden ende af den. Med endnu et buk åbnede han døren for mig og sagde, den er værdig af Bilop Sangrampa. Dermed lukkede han døren efter mig. Der stod en gammel mand henne ved vinduet, en meget rar gammel mand, skaldet og med et kort skæg, en kineser. Mærkelig nok var han klædt på den skrækkelige måde, som jeg havde set en gang tidligere, og som de kalder europæisk stil. Han havde en mørkeblå jakke og benklæder i samme farve med en smal lys stribe på langs. Han havde en hvid flip og et kulørt slips som halsen, og jeg syntes, det var sørgeligt, at sådan en pæn ældre herre var nødt til at være malet ud på den måde. Så de er Lop Sangrampa, sagde han. Jeg har hørt meget om dem, og det er mig nære at byde dem velkommen her som en af vores studenter. Jeg har fået et brev om dem foruden det, de selv havde med, og jeg kan forsikre dem om, at deres hidtidige uddannelse vil give dem en meget fin placering her. Deres lærer og vejleder, Lama Minyardon Up, har skrevet til mig. Jeg var en god bekendt af ham for en del år siden i Shanghai, før jeg tog til Amerika. Mit navn er Li, og jeg er rektor her. Han bad mig siden ned, og han stillede mig alle mulige spørgsmål for at prøve mine akademiske kundskaber og mit kendskab til anatomi. Men i de ting, der virkelig betød noget, i alt fald efter min mening, nemlig skrifterne, prøvede han mig overhovedet ikke. Jeg er meget tilfreds med deres kundskaber, sagde han, men de kommer til at studere meget intenst, for her underviser vi ikke blot i det kinesiske system, men tillige i den amerikanske lægevidenskabsmetoder, og de bliver derfor nødt til at sætte dem ind i en hel række emner, som de overhovedet ikke har beskæftiget dem med før. Jeg har selv taget eksamen i de Forenede Stater, og man har betroet mig at uddanne et antal unge mænd i de nyeste amerikanske metoder og at tillempe disse metoder efter forholdene her i Kina. Han fortsatte et stykke tid med at fortælle mig om den amerikanske lægevidenskabs mirakler og dens diagnosemetoder. Elektricitet, magnetisme, varme, lys og lyd er alt sammen emner, som de behersker, foruden den dybtgående kultur, som deres lærer og vejleder har bibragt dem. Jeg stirrede forfærdet på ham. De første to ting, elektricitet og magnetisme, sagde mig ikke noget. Jeg havde ikke den svageste anelse om, hvad han her talte om, men hvad varme, lys og lyd angik, nå ja, det skulle jeg mene, et hvert fjols vidste, hvad var. Varme bruger man, når man skal lave lys til at se ved, og lyd, når man taler. Og hvad skulle der så være mere at studere her? Men han tilføjede, jeg vil foreslå, at eftersom de er vant til at arbejde hårdt, så skal de lægge dem efter at studere dobbelt så meget som nogen anden og gå i gang med to kurser på samme tid, nemlig både det vi kalder det forberedende medicinske kursus, og selve den medicinske uddannelse. Med deres årelange øvelse i at studere skulle de nok være i stand til dette. Vi starter netop en ny medicinerklasse om 2 dage. Han vendte sig bort og bladrede i sine papirer. Så tog han en tinglist, som jeg kunne genkende fra billeder, en fyldepen, den første, jeg nogensinde havde set i virkeligheden, og gjorde notater, mens han mumlede hen for sig, Lop Sangrampa, specialtræning i elektricitet og magnetisme, møde Mr. Wu. Sørg for, at man viser ham speciel opmærksomhed. Han lagde fyldepennen fra sig, dubbede omhyggeligt det endnu våde blæk af bindestreg minus. Det interesserede mig, at han brugte papir til at dubbe af med. Vi brugte tørret sand hertil, og så rejste han sig. I det han sagde, de er meget langt fremme i deres studier, på nogle områder endda efter min mening længere fremme end vores egne doktorer, men nu bliver de nødt til at studere disse 2 emner. Som de for øjeblikket er helt uden kendskab til. Han ringede med en klokke og sagde, jeg skal sørge for, at de nu bliver vist rundt på de forskellige afdelinger, så de allerede i dag kan få et indtryk af forholdene her. Hvis de er i tvivl om noget eller i vildrede, så kom bare til mig, for jeg har lovet Lama Minyardon op at give dem alt den hjælp, det står i min magt at give dem. Han bukkede for mig, og jeg lagde hånden på hjertet, i det jeg bukkede tilbage. Den unge mand i det blå tøj trådte måne rektor lige talte til han på mandarinsprog. Så vendte han sig mod mig og sagde, hvis de nu vil følge AFU, vil han vise dem rundt på vort universitet og besvare alle de spørgsmål, de kunne ønske at stille. Denne gang gik den unge mand og sig selv i forvejen efter omhyggeligt at have lukket rektors dør bag sig. Lad os først gå hen i registraturen, sagde han, for der skal de skrive deres navn i en bog. Vi gik hen ad en korridor og krydsede en stor hall med poleret gulv. På den anden side af den var der en ny korridor. Vi gik nogle skridt hen ad den og kom så ind i et rum, hvor der herskede stor travlhed blandt en del kontorister, der åbenbart var i færd med at udfærdige navnelister, mens andre unge mænd stod ved små borde og skrev deres navne i store bøger. Den unge mand, der ledsagede mig, sagde noget til en kontorist, der forsvandt ind i et kontor ved siden af, hvorfra der et øjeblik efter dukkede en lille smilende tyk sak af en kineser frem. Han bar brillerer med overordentligt tykke glas, og han var, ligesom rektor lige, iført europæisk tøj. Aha, Lobsangrampa, sagde han. Jeg har hørt så meget om dem. Han rakte sin ene hånd frem imod mig. Jeg kiggede på den og kunne ikke forstå, hvad det var, han ønskede, jeg skulle give ham. Et øjeblik tænkte jeg, at han måske ønskede penge. Min ledsager hviskede, de skal trykke hans hånd, det er efter vestlig skik. Ja, de skal sandelig trykke min hånd efter vestlig skik, sagde nu også den lille tykke mand. Det er meningen, at vi vil bruge det system også her. Jeg tog altså hans hånd og trykkede den godt. Au, au, udbrød han. De knuser jo mine knogler. Nå, sagde jeg, ja, jeg vil jo ikke, hvordan man gør. I Tibet lægger vi hånden på hjertet, sådan her, og jeg viste hvordan. Ja, ja, sagde han, men tiderne ændrer sig, og nu bruger vi det her system. Tryk mig nu ordentligt i hånden, jeg skal vise dem hvordan. Og han viste det. Jeg gav ham så et håndtryk af den rigtige, det vil sige, slappe slags, og jeg syntes, det var temmelig tåbeligt. Og nu skal de skrive deres navn for at vise, at de er student her hos os, sagde han så. Han puffede nogle af de unge mænd, der stod ved bøgerne til side, vædede pegefingeren og vendte et af de store blade. Her, sagde han, vil de skrive deres fulde navn og deres rang her. Jeg tog en kinesisk pen og skrev mit navn øverst på siden. Tirsdag Lobsangrampa, skrev jeg. Tibetansk lama, præstelæge fra Shakpuri i klostret, anerkendt reinkarnation, abbed, elev af lama Mingyar Dondop. Godt, sagde den lille tykke kineser efter at have læst det. Godt. Lad os så gå videre. Jeg vil gerne have, at de skal se vort universitet med det samme og få et indtryk af alle de mirakler fra den vestlige videnskab, vi har her. Vi ses igen. De sidste ord var henvendt til min ledsager, og den unge mand sagde nu, hvis de vil være så venlige at følge mig, så går vi først til de videnskabelige rum. Vi gik ud, passerede en gårdsplads og trådte ind i en anden lang bygning. Her var der ting af glas alle vegne, flasker, rør, kover, alt det udstyr, vi havde set dagbillede i magasinerne. Den unge mand gik hen i et hjørne. Se her, udbrød han, her er virkelig noget. Og han fumlede med et messingrør og stak et stykke glas ind i den ene ende af det. Så drejede han på en skrue og stirrede ned i røret. Se nu på det her, udbrød han. Jeg kiggede. Det var en bakteriekultur. Den unge mand så spændt på mig. Hvad behar? Sagde han. Er de ikke overrasket? Næh, sagde jeg. Ikke særlig meget. Vi havde et meget godt mikroskop i Potala-klostret. Det var en gave fra den indiske regering. Min læger, Lama Mingyar Dondop, havde fri adgang til det, og jeg brugte det tit selv. A, sagde den unge mand, og har så skuffet ud. Men så vil jeg vise dem noget andet, og han førte mig ud af bygningen og ind i en anden. De skal bo i klostret på bakken, sagde han, men jeg tror, det vil interessere dem at se de sidste nye bekvemmeligheder, som studenterne vil glæde sig over. Han lukkede døren op ind til et værelse, og det første, jeg så, var de hvide kalkede vægge. Men så faldt mit blik på et lavt sort jernstillads, hvor der var spændt en masse snoede stoltråd fra den ene side til den anden. Hvad er dog det? Udbrød jeg. Jeg har aldrig før set noget lignende. Dette, sagde han med en stemme, der vibrerede af stolthed. Dette er en seng. Vi har 6 af den slags her i huset. Det er det mest moderne, der findes. Jeg kiggede på den. Jeg havde virkelig aldrig set noget lignende. En seng, sagde jeg. Ja så. Hvad bruger man sådan en til? Til at sove i, svarede han. Det er virkelig en meget kom. Fortabel ting. Prøv selv at ligge på den. Jeg kiggede på ham, jeg kiggede på sengen, og jeg kiggede endnu en gang på ham. Godt, tænkte jeg. Det går ikke an at vise sig fra ansigt til ansigt med disse kinesiske kontorister. Og jeg satte mig på sengen. Det knagede og jamrede under mig. Det skreg af metal mod metal. Underlaget gav sig, og jeg troede, jeg ville falde igennem og havne på gulvet, så jeg sprang op i en fart. Jeg er nok for tung til den, sagde jeg. Den unge mand prøvede at skjule, at han nej, sagde han, det er net 6PD, den skal, det er en seng med sprængbund. Og han smed sig på den i hele sin længde og blev slynget op igen. Nej, jeg ville ikke bryde mig om sådan noget, det så forfærdeligt ud. Jeg havde altid sovet på gulvet, og gulvet var godt nok til mig. Den unge mand blev slynget i vejret igen, og han blev slynget helt ud af sengen denne gang og landede med et bump på gulvet. Det har han rigtig godt af, tænkte jeg ved mig selv, mens jeg hjalp ham på benene. Jeg har mere at vise dem, sagde han ufortrødent. Se nu her. Og han førte mig over til væggen, hvor der sad fastgjort et lille bassin, som man for eksempel kunne have brugt til at lave spa i, måske til et halvt dusin munke. Er den ikke vidunderlig, sagde han. Jeg kiggede, men det sagde mig ikke rigtig noget, det kunne alligevel ikke bruges til noget, for der var hul i bunden. Det dur ikke, sagde jeg. Der er hul i det. Man kan ikke engang lave en idé, han L.O., nu var han virkelig fornøjet. Det her, sagde han, det er endnu mere moderne end sengen. Se nu. Han rakte hånden ud og rørte ved et stykke metal, der stak frem ved den ene side af den hvide skål. Til min store forbavselse kom der vand ud af metallet vand. Det er koldt, sagde han. Temmelig koldt. Prøv bare. Og han stak hånden i det. Jeg gjorde det samme. Det var vand, akkurat ligesom flodvand, måske knap så friskt. Et lugtede lidt flovere end flodvand, men vand fra et stykke metal. Hvem havde nogensinde hørt om sådan noget? Han rakte hånden ud og tog en lille sort ting og puttede den ned i hullet i kummen. Vandet blev ved med at strømme, og snart var kummen fuld, men vandet flød alligevel ikke over. Det forsvandt et eller andet sted hen, gennem et eller andet hul, men det flød ikke ned på gulvet. Den unge mand rørte igen ved metalstykken og nu holdt vandet op med at strømme. Han stak begge hænder i kummen og pjaskede med vandet. Se, er det ikke noget dejligt vand, sagde han. Nu behøver man aldrig mere at gå ud og hente det fra en kilde. Jeg stak også mine hænder i vandet. Det var jo meget behageligt, at man ikke behøvede at lægge sig på knæ for at hejse vandet op af en flod. Nu trak den unge mand i en tynd kæde, og vandet forsvandt ud gennem hullet i bunden af kummen, gurlende som en gammel mand, der lå på sit yderste. Han vendte sig og tog noget, som jeg troede var en eller andens korte skjorte. Brug det her, sagde han. Jeg kiggede på ham, og jeg kiggede på det stykke stof, han havde rakt mig. Hvad skal jeg med det? Spurgte jeg. Jeg er fuldt påklædt. Han lå igen. Åh, nej, sagde han, det er til at tørre hænderne i. Han rakte igen stofstykket mod mig. Gnid hænderne tørre i det, sagde han. Det gjorde jeg så, men jeg undrede mig noget, for de kvinder jeg sidst havde talt med i Tibet ville være blevet meget glade for sådan et stykke stof og kunne nok have fundet noget nyttigt at bruge det til, og her stod vi bare og misbrugte det ved at tørre hænderne af i det. Hvad mon min mor ville have sagt, hvis hun havde set mig nu? Men nu var jeg alligevel imponeret. Vand fra metal. Kummer med hul i, som dog kunne bruges. Den unge mand førte mig triumferende videre. Vi gik ned ad nogle trapper og kom ind i et kælderrum. Her opbevarer vi lig, sagde han. Mænd, såvel som kvinder. Han rev en dør op, og der lå sig ligene, strakt ud på stenbordet, lige parat til at dissekere. Der var en gennemtrængende lugt af mærkelige kemikalier i luften. Ligene var præpareret med noget for ikke at gå i forrødnelse. Jeg havde på det tidspunkt ingen anelse om, hvad man brugte hertil, for i Tibet er det ikke nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, for at ligene ikke skal gå i forrødnelse. Kulden og den tørre luft bevirker, at de kan holde sig længe. Men her i det kvalme sjunkling var man nødt til at sprøjte noget i dem straks efter dødens indtræden, hvis de skulle holde sig bare de par måneder, vi studenter behøvede til at dissekere dem i. Han åbnede et skab og pegede. Se, sagde han. Det er det sidste nye kirurgiske udstyr fra Amerika. Til at skære lig op med, og til at save arme og ben med, se bare. Jeg kiggede på alt det skinnende metal, glas og krom og spekulerede på, om de mon alligevel kunne gøre tingene ret meget bedre, end de kunne hjemme i Tibet. Efter at have opholdt mig en 3 timers tid på universitetet, begav jeg mig tilbage til mine ledsagere, der havde siddet og ventet lidt ængsteligt på mig i et hjørne af pladsen mellem bygningerne. Jeg fortalte dem, hvad jeg havde foretaget mig, og hvad jeg havde set. Så sagde jeg, lad os nu gå ud og kigge på byen og se, hvordan her er. Jeg synes, det hele er ret barbarisk, stanken og støjen er i alt fald forfærdelig. Vi fik fat i vores heste igen og red hen til trappegaden med butikkerne. Her sad vi for at gå rundt og kigge på alle de mærkelige ting, der var til salg. Vi kiggede op og ned ad gaderne, og et sted var der en gade, der endte brat og tilsyneladende fortsatte ud i den blå luft. Men da vi kom ned for enden af den, viste det sig, at den bare dykkede brat nedad og fortsatte med trappetrin ned til kajen langs floden. Her så vi store lastbåde ligge for tøjet, højbordede junker, hvis latiner sejl blafrede dovent i den lette brise ved klippens fod. Nogle steder var kulier i gang med at laste og losse. De trippede frem og tilbage over de smalle gangbrætter med lange bambusstænger over skuldrene, fra hvis ender der hang kurve ned, hvor i varerne blev båret. Det var meget varmt, og vi svedte. Chongqing er kendt for sin kvalme luft. Bedst som vi gik der og trak afsted med vores heste, sank der en dis ned fra himlen, og samtidig steg der tåget op fra floden, så man næsten ikke kunne se en hånd for sig, men famlede af et sted som i mørke. Chongqing er en højere stenet by med næsten 2 millioner indbyggere. Gaderne klynger sig til klippesiderne, og sommetider ser husene ud, som om de er huler, gravet ind i klippen, til andre tider hænger de ud over gaden. Her bliver hver eneste stump jord dyrket over omhyggeligt plejet og passet. Hvor som helst der var plads til det, stod der et lille stykke med ris, en række bønner, et hjørne med hvede, der gik intet som helst til spilde, og selv ikke den mindste stump jord fik lov til at ligge ubenyttet hen. Hver eneste af de blåklædte skikkelser bevægede sig foroverbøjet, som om de var født i denne stilling, og de trætte hænder syslede uophørlige med jorden og planterne. De mere velstående af indbyggerne boede i Kialingdalen, en forstad til Chongqing, hvor luften, efter kinesisk målestok, men ikke efter vores, var sundere, butikkerne finere og jorden mere frugtbar. Her var der træer og kølige vandløb, og det var stedet for de velhavende forretningsfolk, de solide håndværkere og rige lediggængere, men det var ikke et sted for kulier. Her boede også mandarinen og alle andre højtstående. Chongqing var en vældig by, den største, vi nogensinde havde set, men den imponerede os alligevel ikke. Det gik pludselig op for os, at vi var meget sultne, og da vi var helt udgået for proviant, var der ikke andet at gøre end at gå ind på et spisehus og spise, som kineserne gjorde det. Vi gik ind et sted, hvor et skilt fortalte, at her fik man serveret det bedste måltid i Chongqing, og uden at skulle vente. Vi satte os ved et bord, og en blåklædt skikkelse kom hen til os og spurgte, hvad vi ønskede. Hej, Sumpa, spurgte jeg. Sumpa, gentog den tjenende ånd. Næh, det har vi ikke, det er vel en af disse vestlige retter. Men sådan noget har vi slet ikke. Nå, men hvad kan vi så få? Spurgte jeg. Ris, nudler, hajfinner, æg. Godt, sagde jeg. Lad os så få ris, nudler, hajfinner og bambusskud, men det skal gå hurtigt. Han skyndte sig bort og var tilbage et øjeblik efter med den mad, vi havde bestilt. Rundt om os sad der andre og spiste, og vi var forfærdede over den måde, de snakkede op og larmede på. I Tibet var det endnu fravigelig regel, at man, i alt fald i klostrene, tav stille, mens man spiste. Det ville blive betragtet som manglende respekt for maden, hvis man sagde noget, og maden ville i så fald hævne sig ved at give den formastelige stærk mavesmerter. I lama-klostrene var der altid en munk, der læste højt af skrifterne, mens vi spiste, og det var vores pligt at lytte andægtigt efter. Her i spisehuset blev der derimod snakket og pjattet på den letfærdigste måde, og vi var både chokerede og forarvede. Vi spiste i tavshed og med øjnene hæftet på vores tallerkener, således som det er foreskrevet i vores orden. Det var nu for øvrigt ikke lige letfærdigt alt, hvad der blev snakket om de i spisehuset, for man diskuterede også mere eller mindre åbenlyst de vanskeligheder, japanerne gav anledning til forskellige steder i Kina. Herom vidste jeg imidlertid ikke ret meget på dette tidspunkt. Hverken spisehuset eller Chongqing i det hele taget havde imponeret os noget videre. Det eneste bemærkelsesværdige ved dette måltid var i alt fald, at dette var første gang jeg var nødt til at betale for at få mad. Da vi havde spist, gik vi ud og fandt et sted i en gård til en eller anden offentlig bygning, hvor vi kunne sidde og snakke. Vi havde anbragt vores heste i en rejsestald, for at de kunne få en højst tiltrængt hvile og blive fodret og vandet ordentligt. Næste dag skulle mine ledsagere afsted igen, hjemad til Tibet. Nu sad de, på samme måde, som turister gør verden over, og spekulerer på hvad de skulle tage med hjem til deres venner i Lhasa. Og jeg spekulerede på hvad jeg skulle sende til Lama Mingyar Dondop. Vi diskuterede det, og så rejste vi os som efter en fælles indskydelse og spacerede tilbage til butikkerne og gjorde vores indkøb. Derefter gik vi hen i en lille park, hvor vi sad og snakkede, til det blev mørkt. Stjernerne begyndte at glimte gennem den svage dis, tågen havde efterladt sig. Vi rejste os og gik igen ud for at få noget at spise. Denne gang fik vi fisk, hvad vi aldrig havde fået før, og vi syntes ikke, det smagte godt, men mad var det dog, og det var hovedsagen, for vi var sultne. Da vi var færdige, forlod vi spisehuset og gik hen til stallen efter vores heste. Der vrinskede af glæde, da vi kom. De så udhvilede ud, og endnu mere udhvilede virkede de, da vi kom i sadlen. Jeg har aldrig været en særlig god rytter, og jeg foretrækker i grunden en hest, der er lidt træt, frem for en, der er alt for udhvilet. Vi red hen ad vejen og ud ad vejen til Kialing, hvor vi skulle overnatte i Lama-klostret, det samme kloster, som jeg skulle bo i den kommende tid. Vi drejede til højre fra vejen og red op ad en træbevokset bakke. Det var et kloster for min egen orden, og da jeg trådte ind i templet for at overvære andagten, stod det mig klart, at dette var det nærmeste, jeg kom til en hjemkomst til Tibet. Røgelsesduften drev rundt i skyer, og de gamle munkes dybe stemmer, der blandede sig med novisernes lysere, fik min hjemve til at vokse. De andre var åbenbart klar over, hvordan jeg havde det, for de lod mig være i fred. Jeg blev i templet, da andagten var forbi, opslugt af mine egne tanker. Jeg tænkte på første gang, jeg var trådt ind i et lama-tempel, der havde jeg været sulten efter den forudgående faste og havde følt mig syg om hjertet. Men jeg følte mig mere syg om hjertet nu, for den gang havde jeg alligevel været så ung og ikke vidst ret meget om livet. Men nu syntes jeg, at jeg vidste alt for meget om livet og om døden. Efter et stykke tids forløb rømmede klosterets gamle abbed sig stilfærdigt ved siden af mig. Bruder, sagde han, det er ikke godt at væle for længe ved fortiden, når man har hele fremtiden liggende foran sig. Andagten er forbi, bruder, og snart er det tiden for en ny andagt. Gå hellere i seng nu, for der bliver meget at gøre i morgen. Jeg rejste mig og fulgte med ham uden at sige noget, og han viste mig, hvor jeg skulle sove. Mine ledsagere havde allerede lagt sig, rullede ind i deres tæpper. Jeg gik forbi de stille skikkelser, sov de mund. Det var ikke til at vide. Måske drømte de om rejsen, der ventede dem, og om det glædelige gensyn med Lhasa den ville ende med. Jeg rullede mig også ind i mit tæppe og lagde mig, men månen kastede lange skygger, inden jeg faldt i søvn. Jeg blev vågen ved lyden af tempeltrompeter og gongonger. Det var på tide at stå op og gå til morgenandagten. Først når den var overstået, kunne man få noget at spise, og jeg var sulten. Men da jeg efter andagten sad med mad foran mig, havde jeg alligevel ingen appetit. Jeg var så syg om hjertet, at jeg kun spiste ganske lidt. Mine ledsagere derimod fik sig et ordentligt foder. Det var afskyeligt, som de huggede i sig, syntes jeg. De styrkede sig rigtigt til deres forestående rejse. Efter morgenmaden spacerede vi lidt rundt. Vi sagde ikke ret meget nogen af os. Der var ikke rigtig noget at sige. Til sidst sagde jeg, giv min lærer og vejleder, Lama Mingyar Dondop, dette brev og denne gave. Så ham, at jeg vil skrive tit. Fortæl ham, at I har kunnet mærke, hvor meget jeg savner hans selskab og hans vejledning. Jeg famlede under min kåbe og fandt en pakke frem, og denne her til den lønligste ene. Giv også den til min vejleder, så vil han sørge for, at Dalai Lama får den. De tog imod tingene, og jeg vendte mig bort, for jeg ønskede ikke, at de skulle se, hvordan følelserne overvældede mig, en højtstående lama. Heldigvis var de også selv ret bevægede, for der var, trods den efter tibetansk målestok store rangforskel, groet et stærkt venskab frem mellem os. De var kede af, at vi skulle skilles, kede af at lade mig tilbage i en fremmed verden, som de afskyede, mens de skulle tilbage til vores dalskedelse. Vi spacerede lidt rundt mellem træerne, kiggede på de små blomster, der dækkede i jorden, lyttede til fuglenes kvidren og betragtede de lette skyer på himlen. Så var tiden inde. Vi gik tilbage til det gamle kinesiske lamakloster, der lå der mellem træerne på bakken, med udsigt over Chongqing og over byens to floder. Der var ikke meget at sige, der var ikke meget at gøre. Vi tøvede lidt, vi følte os alvemodige. Så gik vi hen til stallene. Mine ledsagere gik langsomt i gang med at sadle deres heste, og de tog bislet af min hest, der så trofast havde båret mig hele vejen fra Lhasa, og som nu, det heldige bæst, skulle tilbage til Tibet. Vi vekslede endnu et par ord, kun ganske få, så sad jeg og red afsted mod Tibet, efterladende mig der, hvor jeg stod og stirrede efter den nedad vejen. De blev mindre og mindre, til sidst forsvandt de ud af syne i et vejsving. Endnu kunne jeg se støvskyen, de havde fået til at rejse sig, lyden af deres hestes hovslag døde bort i det fjerne. Jeg stod der og tænkte på den svundne tid, uden nogen som helst lyst til at give mig i kast med den kommende. Jeg ved ikke, hvor længe jeg stod der, mismodigt fortabt i mine drømmerier, men jeg blev bragt tilbage til virkeligheden af en behagelig stemme. Ærværdige lama, nu glemmer de vel ikke, at der er mennesker her i Kina, som gerne vil være deres venner. Jeg er til deres tjeneste, ærværdige lama fra Tibet, også jeg er student i Chongqing. Jeg vendte mig langsomt og fik øje på en ung kinesisk munk lige bag mig. Jeg tror nok, han var spændt på, hvordan jeg ville reagere over for hans tilnærmelse, for jeg var jo abbed, en højtstående lama, mens han bare var en almindelig kinesisk munk. Men jeg var glad for at møde ham. Han hed Huang, og det var et menneske, jeg senere var stolt af at kunne kalde min ven. Vi kom hurtigt til at lære hinanden godt at kende, og jeg blev meget glad for at høre, at han også var medicinsk student og ligesom jeg skulle begynde studiet den følgende dag. Han stod netop også foran at skulle i gang med studiet af de besynderlige ting, der hed elektricitet og magnetisme, og det viste sig oven i købet, at han skulle følge de samme to kurser som jeg, så vi sluttede os straks til hinanden. Nu vendte vi om og gik tilbage mod klostrets indgang. Da vi gik gennem porten, kom en anden kinesisk munk os i møde og sagde, vi skal ind og melde os på universitetet. Vi skal skrive os ind i et register. Det har jeg allerede gjort, sagde jeg. Det ordnede jeg alt sammen i går. Jo vist, ærværdige lama, svarede han, men det her drejer sig ikke om årslisten, som de indskrev dem på sammen med os. Nu gælder det et broderskabsregister, hvor vi skal indskrives, fordi alle vi på universitetet skal være brødre, ligesom de er det på amerikanske universiteter. Så vendte vi dem og fulgtes ned ad stien igen, stien, der fra klosteret førte ned gennem træerne og var kantet med blomster, og fra stien drejede vi ud på landevejen fra Qialing til Chongqing. Sammen med disse to unge mænd, der var på noget nær samme alder som jeg selv, forekom turen hverken så lang eller så sørgmodig. Snart stod vi igen foran universitetets bygninger, der nu skulle være vort tilholdssted om dagen, og vi gik derind. Den unge kontorist i den blå lærredsdragt var glad for at se os. A, jeg håbede netop, at de ville dukke op, sagde han. Vi har en amerikansk journalist på besøg, som taler kinesisk, og han vil meget gerne træffe en lama fra Tibet. Han førte os igen hen ad korridoren og ind i et rum, hvor jeg ikke før havde været. Det lod til at være en slags besøgsværelse, for der sad en del unge mænd rundt om og talte sammen med unge piger, hvad jeg fandt temmelig chokerende. Jeg kendte ikke meget til kvinder dengang. Der sad en høj yngre mand i et meget lav stol. Jeg ville anslå ham til at være en 30 år gammel. Han rejste sig, da vi trådte ind, og lagde hånden på hjertet efter østlig skik. Jeg lagde naturligvis min hånd på hjertet som svar. Vi blev præsenteret for ham, og så rakte han af en eller anden grund hånden ud. Denne gang var jeg midlertid forberedt, så jeg tog ham i hånden og trykkede den behørigt. Han lo og sagde, A, jeg kan se. De behersker de vestlige metoder, man er ved at indføre her i Chongqing. Ja, svarede jeg, jeg befinder mig nu på det trin, hvor man sidder på helt igennem forfærdelige stole og trykker hinanden i hånden. Han var et rart menneske, og jeg kan stadig huske hans navn. Han døde i Chongqing for nogen tid siden. Vi gik udenfor og satte os på en lav stenmur, hvor vi sludrede sammen et stykke tid. Jeg fortalte ham om Tibet og hvordan vi levede der, og en masse om mit eget liv. Han fortalte til gengæld om Amerika.